Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
Ja, det er det.
Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
Okay.
Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
Er det fordi...
Ja, det er rigtigt! Fordi...
Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
Mit navn er Thomas Klingby. Det her er Nationens Mareridt. En true crime podcast om bizarre og mystiske sager fra hele verden. Fra i dag er vi tilbage med helt nye afsnit. Vi udgiver nu hos Radio Play, så husk at abonnere på den nye serie der, hvor du lytter til din podcast. Så får du hver torsdag et nyt afsnit hele året rundt. Vi begynder i Frankrig med en helt aktuel og helt forfærdelig sag. Det er en sag, som er uden sidestykke. Den har chokeret hele verden og er i helt bogstavelig forstand et mareridt. Mazarin er en by, som byer er flest her i Provence i det sydligste Frankrig. En charmerende lille by. Man mødes ved bageren, man passer sin have, man siger hej til naboerne, man sludrer lidt om politik og cykelsport nede i byen. Klimaet er varmt og lækkert, og mange af husene har swimmingpool, så man kan køle sig lidt af og nyde sommeren med et godt glas vin, når solen bager. Der bor omkring 6.000 mennesker i Mazarin, som ligger i et område med masser af historie. Avignon med Pavepaladset er kun en kort køretur herfra. Og det samme er det skaldede bjerg Mont Ventoux, der knejser sig ensomt og har dannet rammen om mange drabelige slag i Tour de France gennem årene. Det er også Mazarin, der er hjemsted for Marquis de Sade, den berygtede aristokrat, hvis bøger med perverst og pornografisk indhold om voldtægter og tortur tilbage i det 18. århundrede, fik ham både fængslet og indlagt på et sindssygehospital. Det er ham, der har givet navn til sadisme. Det er fornydelse ved at volde andre smerte. Men i dag ser man ikke spor efter Marquis de Sade i Mazarin. Byen er idyllisk, køn og lidt stille. Det er et sted, hvor man både kan komme hinanden ved og passe sig selv, hvis man hellere vil det. Og det er en af de primære årsager til, at Giselle og hendes mand gennem 50 år, Dominique, er flyttet herned fra Paris. De to mødtes, da de kun var 19 år gamle, og de har været gift i omtrent 50 år. Sammen har de tre voksne børn og 7 børnebørn. Giselle har arbejdet på kontor det meste af sit liv, mens Dominique har arbejdet som ejendomsmægler. Nu er de begge pensionerede og nyder at kunne gøre lige, hvad de vil. Nogle gange sammen, andre gange hver for sig. De kan gå i seng, når de vil, og vågne, når de har lyst. Det er et trygt og stille liv, hvor dagene ligesom flyder sammen. Denne specifikke morgen, den 12. september 2020, ligner umiddelbart en dag som alle andre. Giselle føler sig godt nok lidt ved siden af sig selv, da hun vågner. Men det er der ikke noget specielt ved. Giselle er ofte lidt groggy, når vækkeuret ringer. Hun føler sig tit tung i hovedet. Hun kan blive helt desorienteret og glemmer tit ret basale ting. Hun glemmer for eksempel den film, hun har set aftenen før. Hun glemmer at have sagt farvel til et af sine voksne børn, når de har været på besøg. En morgen vågnede hun og opdagede, at hun havde fået en ny frisyre i løbet af natten. Som det første var hun kørt ned til sin frisør, og i panik havde hun vist ham sin nye hårpragt. Frisørens reaktion var foruroligende. Den havde Giselle jo fået lavet dagen forinden, fortalte han. Kunne hun ikke huske det? Nej, det kunne hun faktisk ikke. Og det tilfælde er langt fra en enlig svale. Hendes hjerne spiller hende ofte et pus. Det begyndte for knap 10 år siden, og det er kun blevet værre med tiden. Hendes børn har længe mistænkt, at deres elskede mor kunne være i de tidlige stadier af Alzheimers. Noget er der galt. Hendes hår er også begyndt at fælde. Lægerne har bare ikke kunne finde noget. Hun har været hos en neurolog, som har kørt flere test på hende, men uden at finde en forklaring på hendes hovedpine og hukommelsestab. Hvis det så bare var hovedet, den var galt med. Men Giselle har også andre smerter i sin aldrende krop. Hun mærker også fysiske smerter i kroppen, særligt i underlivet. Smerter, der begyndte at dukke op mere eller mindre samtidig med hendes begyndende hukommelsestab. Giselle har en følelse i kroppen. En følelse af, at der er noget sygt i hende. Hun har tænkt på, om det hele måske hænger sammen. Den svigtende hukommelse, følelsen af at være groggy, de fysiske smerter i kroppen, hendes hårtab. Men lægerne har altså ikke kunne finde en diagnose, så Giselle har slået det hen. Livet kan ikke kun være medgang. Hun har sin mand, sin familie, sine naboer, en masse gode mennesker omkring sig. Hun har også et godt humør, og det skal alle skavankerne ikke få lov til at ødelægge. Giselle har i dag, som altid, mange ting at gøre. Der er ærner at løbe og planter, der skal passes i den lille have. Mens hun passer sine sysler, er Dominique smuttet i supermarkedet i nabobyen Carpentras, som han ofte gør. Det ligger kun et kvarters kørsel fra parrets hjem. Indtil nu ligner det en dag, som alle andre i ægteparret Pellicots liv. Men henne i supermarkedet, hvor Dominique er taget hen for at handle, sker der noget. En hændelse, der sætter gang i et forløb, som skal få Giselles liv til at ændre sig totalt. Et forløb, som kommer til at chokere ikke bare Frankrig, men hele verden. Og som på én gang vil få en masse ting til at give mening for Giselle. Og samtidig få hende til at stille spørgsmål ved alt. Det er en overvågen sikkerhedsvagt, der opdager det. En af de meget få helte, vi kommer til at møde i den her sag. Vagten lægger mærke til en ældre mand med maske. Masken er ikke det opsigtsvækkende her. Vi er på det her tidspunkt stadig midt under covid-19-epidemien, så mange går rundt med masker på. Men det er det, som manden gør, der vækker vagtens opmærksomhed. Den ældre mand går rundt med en telefon i hånden og filmer op under kjolerne på kvindelige kunder i butikken. Det er godt spottet af vagten, for manden er yderst diskret, som om han har gjort det før. Roligt stiller han sig bag en intetanende kvinde og kigger lidt på nogle varer på hylden, mens han fører telefonen langsomt frem og filmer det, han nu engang går efter at fange på skærmen. Faktisk er han så diskret, at ingen af de første tre kvinder, han når at filme, selv opdager det. Men det gør vagten, som med stigende mistanke har fulgt ham på overvågningskameraerne, for at finde ud af, hvad pokker han egentlig har gang i. Da den ældre mand stiller sig tæt på kvinde nummer 4 og tager telefonen frem, er vagten så sikker i sin sag, at han kan gribe ind. Han går ud i butikken og konfronterer den ældre mand, som virker helt mundlam. Vagten skælder manden ud og kalder ham for ulækker. Han fortæller den ældre mand, at han skal være glad for, at det ikke var hans mor, han havde filmet. Vagten tilbageholder manden, mens politiet bliver tilkaldt. Vagten siger til de berørte kvinder, at de bør lægge sagen. Han har jo billederne fra overvågningskameraerne, der kan bevise, at manden har krænket dem. Også politiet tager sagen alvorligt. De beslutter at arrestere den ældre mand, som er en pensioneret ejendomsmægler fra nabobyen Marsan ved navn Dominique Pellicot, Giselles mand. Giselle er både chokeret og skamfuld, da politiet fortæller hende, at de har anholdt Dominique for at krænke kvinder i supermarkedet. Det ligner bestemt ikke den mand, hun har kendt og delt liv og seng med gennem 50 år. Det er ikke rart at tænke på. Heller ikke, hvordan naboerne mon vil reagere. Eller deres voksne børn. Det er pinligt og ydmygende. Han har været en idiot, og det, han har gjort, er frastødende. Men hvis det er en engangsforeteelse, er det måske muligt at tilgive ham. Det er måske bare en af de kameler, man skal sluge, hvis man skal holde sammen et helt liv. Der går 2 måneder, hvor Dominiques og Giselles ægteskab er på tynd is. Og så, et par måneder senere, braser det hele sammen. Den 2. november 2020 bliver Giselle hivet ind til afhøring hos politiet. Hun regner med, at hun skal forholde sig til sin mand og hans krænkelser i supermarkedet tilbage i september. Men da betjentene begynder at tale med hende, fornemmer hun, at det her drejer sig om noget andet og endnu værre end optagelserne fra supermarkedet. Samtalen bliver til et lys levende mareridt for Giselle. De første spørgsmål er harmløse nok. Den betjent, der står for interviewet, spørger ind til, hvordan Giselle vil beskrive sin ægte mand. Hun forklarer, at Dominique er en god mand, på trods af de ting, han er sigtet for. Deres venner har altid set dem som det perfekte par. Han er en fantastisk far for deres børn, siger hun. Og hun har altid elsket ham for hans nærvær og for hans evne til at trøste dem i svære tider. Men snart ændrer spørgsmålene karakter. De bliver mere intime og fokuserer nu på hendes seksuelle samliv med Dominique. Giselle fortæller, at de to har det, hun vil karakterisere som et normalt sexliv. Betjentens ansigt er gravalvorligt, som spørgsmålet fortsætter. Han spørger, om parret nogensinde har deltaget i partnerbytter, om de swingers, eller på anden måde eksperimenterer med andre sexpartnere. En forbløffet Giselle svarer kategorisk nej til de nærgående spørgsmål. Hun kan ikke se sig selv være sammen med andre end sin mand. Bare tanken om en anden mands hænder på hendes krop gør, hun får det mærkeligt indeni. Så siger betjenten, at han vil vise hende noget. I løbet af de sidste 2 måneder har de haft Dominiques laptops, USB-sticks og telefoner til undersøgelse. Og her har de fundet noget. Betjentene vil se, om indholdet er noget, hun kan genkende. Da Giselle lader blikket vandre hen over skærmen, forstår hun først ikke rigtigt, hvad det er, hun kigger på. Hun ser en mand og en kvinde i en seng sammen. Det ligner hendes egen seng, og kvinden, hun ser det ikke de første gange, men kvinden er hende selv. Hun bliver vist flere optagelser, der alle forestiller det samme. Giselle, som ligger i sin egen seng og sover. Hun ser ud til at være bevidstløs, mens en fremmed mand er i gang med at voldtage hende. Og det er ikke bare én mand. Der er mange mænd. For hvert billede er der en ny mand, og så hende, som bliver voldtaget, mens hun sover. Igen og igen og igen. I de minutter i forhørslokalet på politistationen synker Giselles verden i grus. Hun får her svaret på, hvorfor hun har oplevet så mange blackouts de sidste mange år. Hvorfor hun konstant er træt og groggy om morgenen, og hvorfor hun har smerter i underlivet. Igennem næsten 10 år er hun systematisk blevet bedøvet og voldtaget af en lang række mænd. Og ham, der er stået bag det hele, er hendes egen mand, Dominique.
Et stenslag!
Bare rolig. Har du kasko, dækker din forsikring som regelreparationen hos Dansk Bileglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bileglas. Book tid på bileglas.dk.
Du kan både se og med Netflix eller med Disney Plus. Nå ja, og på Max. Vi er særlig vilde med på TV2 Play. Og oh my god, har du set på Viaplay? Den har jeg glædet mig helt vildt til. Ja, beklager. Hvis vi hele tiden skulle vedligeholde denne speak med alle de nye film og serier, du kan se med Telmore Play, så kunne vi ikke lave andet. Pointen er simpel. For Telmore Play.
På en politistation i Sydfrankrig er en kvindes liv i disse minutter ved at falde fra hinanden. Det er den 2. november 2020. Kvinden hedder Giselle Pellicot, og betjentene har netop præsenteret hende for nogle billeder, der er så ubehagelige, at hun beder betjentene om ikke at vise hende mere. På optagelserne ser hun sig selv, sovende, bevidstløs, nærmest som i koma, mens flere forskellige mænd voldtager hende. Hun har aldrig selv på nogen måde sagt ja til at tage del i det, der foregår på billederne. Hun vidste slet ikke, det skete. Det var også politiets mistanke. De blev bare nødt til at afhøre sig selv for at udelukke, at hun frivilligt deltog i en eller anden form for sexleg. Det står nu helt klart for dem, at det ikke var tilfældet. Og at de står over for en sag, der er uhørt, ulækker og uhyggelig. Og som kun bliver mere uhyggelig for hver gang, man finder nyt i sagen. Det var en tilfældighed, der først ledte politiet på sporet af Dominique. En overvågen sikkerhedsvagt i det lokale supermarked, som tog ham på fersk gerning. Da politiet så undersøgte Dominiques elektroniske ejendele, fandt de endnu mere. For eksempel en mappe på en af Dominiques USB-sticks med titlen Abys overgreb. I mappen finder betjentene en lang række beskæmmende billeder og videoer, sirligt arrangeret med datoer og beskrivelser. Der er ekstremt meget materiale. Også på computeren og på flere eksterne harddisk har han dokumenteret sine forbrydelser. Politiet finder op mod 20.000 fotografier og videoer, der alle viser Giselle Pellicot i en komalignende tilstand, mens hun bliver voldtaget af forskellige mænd. Dominique har holdt sin vanvittige forbrydelse skjult i næsten 10 år, men snart afsløres det fulde, grufulde omfang. Da Dominique bliver forelagt beviserne samme dag som Giselle, tilstår han med det samme. Det startede for 10 år siden, forklarer han i forhørslokalet. Det starter, da Giselle begynder på en ny medicin mod den angst, hun oplever i den periode. Den nye medicin gør hende døsig, opdager Dominique. Og så begynder han at eksperimentere. Han begynder at teste, hvor meget medicin han kan liste i sin kone, så hun bliver så godt som bevidstløs. Oftest blander han det op i en drink ved aftensmaden, så hun ikke aner uråd. Når hun så kort tid senere går ud som et lys, har han sex med hende. Eller, lad os sige det som det er, han voldtager hende. Hun er i en tilstand, hvor hun er forsvarsløs og nærmest ikke er til stede, selvom hendes krop er varm. Og her har han gjort ting ved hende, som hun aldrig ville gå med til i vågen tilstand. Deri finder man også hans motiv. Han er drevet af en trang til seksuel dominans og pervers udnyttelse. I starten er det kun ham, der voldtager hende. Men jo flere gange han prøver det, jo mere fortrolig bliver han med processen. Og inden længe udvikler han et behov for at dele voldtægterne med andre afvigere som ham. Det er skræmmende nemt at finde andre mænd, der fantaserer om at voldtage. I et forum på nettet deler han videoer, hvor han voldtager sig selv. De andre brugere skriver opmuntrende beskeder til ham. De tænder på, at hun ikke ved, hvad der foregår. De skriver også, at de drømmer om at gøre det samme. Og derfra er der ikke langt til det, der så sker. At Giselle nu ikke kun bliver voldtaget af sin egen mand, men også af en lang række fremmede. Det hele sættes i system af Dominique. På forummet tilbyder han de andre brugere at voldtage hans kone, mens hun er bedøvet. Og for de mange, der takker ja til tilbuddet, giver han en række instruktioner. De skal parkere et pænt stykke væk fra huset og vente. Når Giselle så er bevidstløs, skriver Dominique en besked om, at de kan komme ind i huset og gå i gang. De må ikke lugte af cigaretter eller dufte af parfume, fordi det kan vække hendes mistanke, når hun vågner. De skal klæde sig af i køkkenet, så de ikke risikerer at glemme et stykke tøj i soveværelset. De må ikke bruge deres negle, og de skal vaske deres hænder under den varme hane eller varme dem på radiatoren. Giselle er nemlig kilden og sensitiv af natur, så berøring fra en kold hånd kan muligvis få hende til at vågne. Og skulle det ske, at der kommer det mindste livstegn fra Giselle, en bevægelse, en lyd, en arytmisk snorken, skal mændene med det samme skynde sig ud, komme i tøjet og forlade huset. Dominique filmer og tager billeder af alle voldtægterne, hvilket også bringer ham seksuel nydelse. Undervejs instruerer han hviskende mændene i, hvad de skal gøre ved hende. Efter Dominiques tilståelse fortsætter politiets efterforskning med at finde frem til de andre mænd, der har deltaget i voldtægterne. Og resultatet er hjerteskærende, nærmest ufatteligt. I løbet af de sidste knap 10 år er Giselle Pellicot blevet voldtaget mindst 200 gange. Halvdelen af voldtægterne er begået af hendes egen mand. Den anden halvdel er begået op mod 90 andre mænd. Det lykkedes politiet at identificere og rejse sag mod 50 af dem. I retten i Avignon blev man nødt til at bygge en ekstra anklagebænk for at have plads til de mange tiltalte. Det er meget forskellige mænd. Den yngste er 26, den ældste 73. Blandt dem er der en brandmand, en journalist, flere lastbilchauffører, en sygeplejer, en soldat, en embedsmand, en blikkenslager, en IT-specialist, en advokat, osv. osv. Mænd fra alle erhverv. Nogle af de 50 er tidligere dømt for seksualforbrydelser, men langt de fleste er aldrig straffet før. De har levet et ganske almindeligt liv som respektable borgere, som nogens mand, bror og far. Mændene kommer fra forskellige steder i landet, men tre af dem lever, ligesom Giselle og Dominique, i landsbyen Massin. En af dem er en mand, som Giselle har mødt mange gange før. Han har endda været hjemme hos den på besøg. Hun hilser ofte på ham nede hos bageren. Det kommer også frem, at Giselle, uden hun selvfølgelig har vidst det, er blevet vist frem for andre mænd, mens hun og Dominique har været ude at shoppe. Her har mændene efter aftale med Dominique stået på afstand og vurderet, om hun var noget for dem. Om hun var værd at voldtage. Hvordan kommer man sig over så gennemgribende tillidsbrud, hvor alle de mænd, man passerer på gaden, kunne være en af de mænd, der har voldtaget dig i søvne i årevis. Hvordan klarer Giselle Pellicot at være i det mareridt? Det spørger man også sig selv om i Frankrig, hvor Giselle er blevet en helt, som modtages med stående bifald, da hun ankommer til retssagen. Umiddelbart efter afsløringen hos politiet, pakkede Giselle sit liv ned i to kufferter og rejste fra Dominique, som hun nu bare kalder Monsieur Pellicot, mens hun selv har skiftet efternavn. Hun har valgt at stå frem og gå forrest i retssagen mod alle hendes voldtægtsmænd. Hun har valgt ikke at beskytte sin identitet. Hun vil ikke længere være et forsvarsløst offer, som i alle de år, hvor hun er blevet brugt og tortureret som en kludedukke eller affaldssæk, som hun selv beskriver det. Hun holder dørene til retssagen åbne for medierne, så hele verden kan se de 50 mænd, der står sigtet sammen med Dominique, så de kan føle skam i stedet for hende. De sigtede mænd har forskellige forklaringer. Enkelte af dem har indrømmet og bedt om tilgivelse. Mange andre påstår, at de troede, det var en del af en sexleg mellem en mand og en kvinde, da begge to var indforståede. Det matcher bare ikke med Dominiques tilståelse. Han erklærer sig skyldig i alle anklager og siger, at både han og de andre mænd er skyldige i voldtægt. At der ikke var skyggen af tvivl om, hvad de gjorde mod sig selv. Mens retssagen nærmer sig sin afslutning, er nationen gået fra chok til vrede. For en så grov sag berører alle. Nogle mener, at sagen viser et samfundsproblem om et forældet og farligt kvindesyn. For andre fylder den gyseragtige fornemmelse mest, at du ikke ved, om der ligger et monster i sengen ved siden af. For hvis 50 mænd, og formentlig mange flere, kunne finde på at voldtage en sovende kvinde, hvordan kan du så stole på din egen mand, far eller bror? Dominique Pellicot viste sig at være et større monster end de fleste. Udover de 100 voldtægter mod sin egen kone og krænkelserne mod kvinderne i supermarkedet, finder politiet også frem til, at han i smug har taget nøgenbilleder af parets datter og svigerdøtre og delt dem på nettet. Han har også deltaget i 10 voldtægter af konen til en af mændene fra nettet, som blev inspireret til at gøre det samme. Hans DNA har også knyttet ham til et voldtægtsforsøg, dengang han arbejdede som ejendomsmægler i Paris. Her er han desuden under mistanke i sagen om mordet på en ung kvindelig ejendomsmægler, der også blev udsat for voldtægt. Giselle vågner aldrig af sit mareridt, siger hun selv. Men hun deler sin forfærdelige oplevelse, så alle andre ofre, der måtte vågne med blackouts eller gå rundt med hukommelsestab, i det mindste kan huske hende. Så ved de, at de ikke er alene. En tanke, der på samme tid er beroligende og meget, meget skræmmende. Du har lyttet til Nationens Mareridt. Det her er første afsnit i en ny sæson. Vi udgiver nu Nationens Mareridt hos Radio Play, så husk endelig at abonnere på de nye udgivelser, der hvor du normalt lytter til podcasts. Næste gang skal vi til Estland, i sagen om tjeneren, der spiste sine ofre. Peter Carlsen har skrevet manuskript. Gustav Niport står for lydredigering og musik. Mit navn er Thomas Klinkby. Nationens Mareridt er produceret af Body Body.